grijenja, bio čovjek, to je onaj radosni post koji daje krila ljudskoj duši. A ta krila su od blagodati Božije, od Duha Svetoga, od svjetlosti Božije kojom se okrivljuje ljudska duša i leti iznad zemaljskih provalija, provalija grijeha, zavada, podjela, smrti, užasa, naše zlobe i naše pakosti u ovome svijetu.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika i neka vam je srećan praznik ulaska Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu koji je večeras prvi put gost u emisiji Pitajte sveštenika na talasima našeg radija. Na vaša pitanja večeras će odgovarati jerej Miodrag Todorović, paroh Rubeško-Humački, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Oče Miodraže, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog svima vama u našoj kući radija Svetigore i svim našim slušaocima i svim ljudima dobre volje, da Bog uvijek bude na pomoći.
Hvala oče i u ime naših slušalaca, a evo da mi počnemo sa emisijom. Danas smo proslavili praznik ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti. Juče smo proslavili dva velika praznika, blagovijesti Presvete Bogorodice i Vaskrsenje Lazarevo, Lazarevu subotu, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovim praznicima.
Evo vidite, u ova dva dana imali smo zaista velike praznike, a praznik po svojoj suštini ne može biti nego veliki, jer praznik se uvijek odnosi na sve ljude, na čitavu vaseljenu, on se svakoga dotiče i svakome donosi dobro. Kad sjetimo se kako Njegoš kaže, Bože mili, svjetla praznika. I baš prazniku se raduje svako ljudsko biće, i ptica u gori, i riba u vodi, i zvjerka u šumi, i plod u njivi, i čitava vaseljena diše drukčije kada je praznik. Jer praznik je uvijek ono što je na spasenje, ono što je dobro, to je uvijek velika blagodat Božija koja obuhvata sve i sja. Evo pogledajte praznik Lazarevog Vaskrsenja, gdje se je posvjedočio pravi istinski Bog koji je spasitelj naš od smrti, koji je tu posvjedočio da smrt nije zadnja riječ čovjekova, da se mi ljudi ne rađamo za ništavilo, za smrt, nego da se rađamo za život vječni. Pogledajte praznik blagovijesti. Neće naš Bog ništa nasilo, on hoće slobodnog čovjeka, prijatelja i saradnika koji hoće da sarađuje u domostroju spasenja. Pa kada kaže Arhangel Gabriel Djevi Mariji da treba da se odazove na poziv Gospodnji, jer je blagoslovena među ženama, našla je blagodat u Boga, i da će roditi sina i da će mu nadjenuti ime Isus. I kad ona kaže kako će to biti kad ne zna za muža, on kaže Duh Sveti siće na tebe i sila Svevišnjeg osjeniće te. Zato što će dijete koje će se roditi biti sveto i nazvaće se Sin Božji. Ona se odaziva tom pozivu potpuno čista srca. Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječima tvojoj. Jer je Djeva Marija živeći u hramu, a poslije živeći u porodici Josifovoj, očistila srce svoje za takav poziv Gospodnji. I kažu da je ona upravo kad joj je anđeo blagovijestio ovu finu, blagu vijest, da je upravo tada čitala ono iz proroka Isaije, ono mjesto da će djevojka roditi sina i nadjenuće mu ime Emanuel, što znači Bog je sa nama. I ona je odazvala se na taj poziv i pokazala primjerom da se čisto srce uvijek odaziva na Božji poziv. I tim svojim rođenjem, puštanjem Hrista u njen utrobu, pokazala da je utroba žene, da je ženina materica očišćena, da je ona blagoslovena i da sve u njoj što se začne, ako se začinje se po blagoslovu Božijem, i da mi moramo imati odgovornost prema tome. Sad uzmite, samo dovoljno je ovaj praznik, pa sve one žene koje pomišljaju na čedomorstvo da se odmah ugrizu za usnu i da odmah ostupe od toga nauma koji je utisnuo u njihov um, jer u srce to po srcu ne može biti, koji je utisnuo đavo, koji je utisnuo demon, neprijatelj roda ljudskoga. I uzmite današnji praznik, svijeti poznato narod ili ulazak Hristov u Jerusalim, gdje je dočekan, jer je i narod čuo za Lazarevo vaskrsenje i izašao je da srete i da vidi Gospoda, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana sinu Davidovu, a naročito su ga dječica doživjela punim srcem, punom dušom. I Hristos kada je ušao u hram u Jerusalimu, on je istjerao trgovce iz hrama i rekao da dom oca moga nije dom trgovine nego molitve. I time je on navukao bijes književnika i fariseja, navukao je bijes onih koji su se odomaćili u lošim navikama, koji su se negdje odomaćili u trgovini. I ovim je Hristos pokazao da će njegov dalji put biti put one žrtvene ljubavi i stradanja i iskupljenja za čovjeka. I nama također ukazao da ako hoćemo da imamo ljubav prema čovjeku, prema bratu našemu, da to mora da se temelji na žrtvi. Dakle, svi praznici i sve ono što se događalo u Hristovom životu nije nešto što je bilo, nije istorija, nije arheologija, nego je živi primjer koji se i danas, i juče, i sutra, i u vjekove vjekova tiče svih nas i poučava sve nas ličnim primjerom. Eto, toliko najkraće.
Oče, pred nama je strasna sedmica, zadnja sedmica pred Vaskrsenje Hristovo, sedmica stradanja gospodnjih, pa da kažete nešto o strasnoj sedmici i bogosluženjima u toku nje.
Prvo, otpusti na ovoj, na strasnoj sedmici glase Hristos istiniti Bog naš koji ide na dobrovoljno stradanje. To ukazuje na smisao i na sadržaj bogosluženja tokom ove strasne sedmice. Dakle, mi ćemo i u ponedeljak i utorak imati normalno polunoćnicu, onda će biti jutarnje sa čitanjem evanđelja, bit će časovi sa čitanjima evanđelja, bit će pređe osvećena liturgija, tako da će se za ova prva tri dana pročitati evanđelje po Mateju, po Marku, po Luki i pola evanđelja ili nešto više po Jovanu. A u srijedu popodne služit ćemo tajnu jelo osvećenja. Upravo to je ona tajna gdje se mi pomazujemo osvećeni jelejem i gdje se molimo za otpuštenje grehova. Ona tajna gdje nastojimo kroz molitvu Bogu da pročistimo sve pore naše duše, našega srca, da ono što su zatvorili grehovi slobodno prodiše i da tako mnoge bolesti koje su naročito ove koje su karakteristične za nas savremene ljude ne nađu u tim zavjetrinama grehovnim našim, ne nađu gnijezdo da se tu sabiju i da se tu razvijaju. Na veliki četvrtak, kada je uspostavljena i sveta tajna pričešća, imat ćemo liturgiju, a uveče ćemo imati ona strasna evanđelja, to je u stvari već jutarnje velikoga petka. Na veliki četvrtak Hristos je oprao noge svojim učenicima i time pokazao i posvjedočio da je slava Božija drukčija nego što je slava čovjekova, da onaj koji je najveći treba svima da služi i da je smisao života upravo u služenju, a ne u gospodarenju. Na veliki petak imat ćemo carske časove, a u navečer je velike subote, to jest uveče velikoga petka imat ćemo večernju sa iznošenjem plaštanice, kada ćemo se podsjetiti na onoga divnoga Josifa iz Arimateje, kada se svi rugali Hristu, kada je Hristos izdahnuo na krstu, koji je zatražio njegovo tijelo, uvio ga u čistu plaštanicu i položio ga u grob iz koga će Hristos vaskrsnuti. Također ćemo tada imati i opijelo Hristovo znači petak večer, a u nedjelju u subotu ujutro imat ćemo svetu liturgiju Vasilija Velikog. Već u nedjelju u 7 sati ovdje u sabornom hramu u Nikšiću počeće svečano vaskrsno jutarnje, a u nastavku sveta arhijerejska liturgija koju će služiti naš nadležni vladika Joanikije sa sveštenstvom sabornog hrama. U okolini Nikšića u više crkava služit će se također u ovoj strasnoj sedmici kao i na Vaskrs, gdje će u nekoliko crkava liturgije početi i u ponoći. Pa eto, to je otprilike nešto najkraće, da mnogo ne zamaramo pojedinostima naše slušaoce.
Da li velikopostnu molitvu svetog Jefrema Sirina počinjemo da čitamo ili bolje reći da se molimo na srijedu sirne sedmice, a okončavamo molitvu u srijedu strasne sedmice, pita slušateljka?
Pa vidite, to i jeste tačno i nije. Formalno ovo je tačno. U utorak večer mi počinjemo sa ovom molitvom sirne sedmice, a završavamo u srijedu ove strasne sedmice. I formalno to je tačno, ali suštinski molitva svetog Jefrema Sirina, njen sadržaj, duh te molitve, to je svakodnevna realnost svakoga hrišćanina. Mi, to je molitva koja traži sve ono što je dobro od Boga, a sve ono što nije dobro, što je došlo sa druge strane, molimo Boga da nam pomogne da se otarosimo toga. A ujedno i to je molitva negdje gdje ispovijedamo svoju vjeru u Gospoda, Gospode i Vladiko života moga. Pogledajte kako je to fino, kako je uzvišeno, kako je ljupko, kako je nekako potpuno molitveno, kako u tome nema ništa suvoparno i racionalno, kako je to daleko od prazne priče, pa onda duh praznoslovlja, vlastoljublja, uninija, čamotinje, prije svega lenosti, ne popusti na mene, ne daj mi, a duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni slugi tvome, o Gospode care, daj mi da vidim grijehe svoje, jer samo čovjek koji pomoću Božijom, kroz blagodat Božiju, spozna da je grešan, neće drugog ogovarati, neće vidjeti kod drugoga trn u oku, a u svome oku da neće vidjeti brvno. Tako da je duh ove molitve svetog Jefrema Sirina prisutan, iako mi tu molitvu formalno ne izgovaramo, osim u ovom periodu, kao što je i navela naša sestra koja je ovo pitanje postavila.
Evo da podsjetimo naše slušaoce da je nedavno u Nikšiću naš visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije održao i predavanje na ovu temu, na temu molitve svetog Jefrema Sirina, i objasnio njeno značenje. Predavanje se zove Gospode i Vladiko života moga, a možete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Evo će mi da nastavimo sa pitanjima. Kakav odnos pravoslavni hrišćani treba da imaju prema buntovništvu i da li ima i one plodotvorne kada se traga za identitetom i pripadanjem? Da li buntovnost može da bude plodotvorna?
Pa znate, obično mladi ljudi, kao i ona što je postavio mladi čovjek Hristu pitanje, obično su mladi ljudi otvoreni i tragaju i traže. pa i u samom evanđelju se kaže tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Najvažniji je motiv po koga se traži. A da li je to plodotvorno i da li je to od Boga blagosloveno, to ćemo poznati po našim plodovima. Ako to donosi nama smirenje, ako u našim dušama unosi ljubav prema čovjeku, smireno umlje, kao što smo rekli, ako nas zapljuskuje jedna fina energija, ako se razliva ljubav po našim dušama i srcima i ako mi osjećamo kroz to buntovništvo, kako je ovaj slušalac napisao, ako osjećamo da se mi mijenjamo na bolje, onda svakako da je taj bunt dobar. Jer najgore je biti okrečen grob, najgore je biti okamenjen, najgore je biti fosil. Jer upravo mi smo pozvani da se svakodnevno mijenjamo. I zato je bunt, ali pravi, istinski, kako kaže Njegoš, udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala. I svakako da što mi se više sjećamo svoje tradicije, svoje duhovnosti, što više gajimo ono iz čega smo ponikli i obrađujemo i na što se više naslanjamo, onda smo mi sigurno i svjesni i sigurni u svoj identitet. I taj identitet se stalno osavremenjava. I samo čovjek koji je utemeljen u svome i na svome ima sposobnost da komunicira, da se odnosi sa drugim i sa drugačijim. A čovjek koji ne zna ko je i odakle je, onda je taj čovjek pun kompleksa i obično se brani da je on onaj koji je. Zato vidite, evo, nažalost, danas smo svjedoci u Crnoj Gori da pojedini ljudi nemaju pozitivan odnos prema svom identitetu i da kažu jasno i otvoreno, ja sam taj i taj, moj se identitet temelji na tome i tome, otac mi je bio to i to, djed to i to, prađe to i to, nego kažu ja nijesam to i to. I sad kad bismo nabrajali šta nijesmo i ko nijesmo, onda tome ne bi bilo nikada kraja. Tako da mislim da pravi istinski bunt, da je uvijek dobar i da je uvijek blagosloven, a onaj bunt koji nije blagosloven, on donosi gorke plodove. Vidite, to može biti bunt protiv sebe, može biti bunt protiv svoga identiteta. Ja nijesam to i to, ali ne kažem ko sam. Eto, to je nešto ovako najkraće.
Naša slušateljka pita, zašto Gospod naš Isus Hristos proklinje smokvu zato što nema plodove?
Pa evo, ovo se pitanje nekako naslanja i na ovo. Kaže se isto negdje u evanđelju da drvo koje ploda ne donosi, sječe se i oganj baca. Pa zašto nas je Bog dao i nas, ljude, i smokvu, i zašto je sve stvorio, nego da rađamo dobrim plodovima? Negdje je zapisao Njegoš u bilježnici, visoko ti svud kod nas glavu diže prazan klas. Prazan klas, to je onaj klas žita, ječma, pšenice koji nije rodio, a onaj koji je rodio, on se nekako povija, on je miran, on je stabilan. I zato Hristos kada nam je postavio taj zahtjev, kada nam je da rađamo plodovima, a ova smokva nije ispunila to, kao što mi ljudi često puta zatrpamo svoje talente, uništimo ih, pogubimo ih, ne razvijamo ih, tako ni ova smokva nije razvila sve one mogućnosti, sve one talante, sve one potencije koje joj je Bog s njenim stvaranjem usadio. I zato ona nije blagoslovena, zato ona nije onaj koji je ispunio Božji zahtjev. I zato svi mi ljudi koji se ne potrudimo da se svakodnevno oplođujemo i da svakodnevno dobar rod donosimo, mi smo negdje prije svega naudili sami sebe, pa onda i najbližoj okolini, pa onda i čitavoj vaseljeni. I to je jedan od načina kako se grijeh, kako se zlo širi.
Bog čeka da se nekom u toku ovozemaljskog života otkrije istina vjere, dok neko drugi cijelo vrijeme provede u traganju za tom istinom, kaže naš slušalac i želi da prokomentarišete malo to.
Pa, ne znam, ovdje vidite ovaj pojam vjere dosta je neodređen. Uglavnom, mi ljudi imamo razna vjerovanja. Neko vjeruje ovako, neko vjeruje onako, neko vjeruje u novac, neko vjeruje u ideju, neko vjeruje u ideologiju, tako da prosto mislim da nema čovjeka bez neke vjere. I sad drugo je pitanje koji je kvalitet te vjere i šta ta vjera donosi nama ljudima, kakvim nas ona čini. Da li nas čini boljim, gorim, da li nas čini halapljivim ili da li nas čini požrtvovanim, to je već drugo pitanje. Ali samim tim da je čovjek djelatno biće, ne postoji neka tačka gdje čovjek treba, kako bi rekao narod, gdje se čovjek treba da okaveda, da se okameni. I zato smo mi, ako istinski živimo, u svakom momentu nekako drugačiji. I ja ne vjerujem u to da postoji, i vjerujem to gdje se Bog javlja čovjeku, da se javlja zato što može naše srce da ga primi, što smo se očistili, što upravo tražimo, što kucamo. A ako se mi stalno krijemo od Boga i ako se stalno trudimo da ostanemo ljudi površni, da ostanemo ljudi koji ne traže, da ostanemo nekako pasivni, onda Bog neće nasilu. Dakle, mislim da prije svega mi treba da tražimo i da se mi potrudimo. A onda, po mjeri našega truda, sigurno je da nijedan naš napor, istinski napor, neće ostati bez ploda i da neće ostati bez blagoslova Božijega.
osim vjere u Gospoda, šta jedan mirjanin treba da zna o vjeri, odnosno šta bi predstavljao neki minimum teološkog znanja za pravoslavnog hrišćanina, pita slušalac.
Pa ako imamo istinsku i pravu vjeru, šta bi onda još čovjeku trebalo? Jer vjerom hodimo, vjerom živimo, vjerom dišemo, ali nekako ta prava istinska vjera je podrazumijeva i prave istinske dogmate. Podrazumijeva vjeru istinskog Boga, u onoga Boga koji je direktno došao u ljudsku istoriju, koji se ovaplotio i javio se lično, javio se direktno, ne više preko proroka, nego je direktno došao i ovdje sa nama poživio 33 godine ovozemaljskog života i svojim ličnim primjerom posvjedočio smisao našega života i posvjedočio put našeg istinskog spasenja. Tako da mislim da sve to mi imamo u našem predanju, da sve to imamo kroz naše fine običaje, da sve to imamo pretočeno u jedan fini narodni jezik, u naše narodne pjesme, da to imamo u naša velika djela. Evo uzmite samo da ne idemo dalje, pogledajte, neka neko pročita poslanice svetog Petra Cetinskog ili primjere čojstva i junaštva. Da ne govorimo o Gorskom vijencu, o Luči, o Šćepanu Malom. Da prosto to mi imamo u našem predanju i da je dovoljno da budemo na liniji naših predaka i da ćemo na taj način imati onu živu teologiju, onu živu riječ o Bogu, ono, ne ono mrtvo znanje o Bogu, nego upravo onu živu riječ koja podrazumijeva molitveni i prijateljski odnos prema Bogu, odnos djeteta prema ocu, a ne najamnika i ne nekoga koji traži malu platu za malu službu.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara jerej Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, paroh Rubeško-Humački. Po prvi put u ovoj našoj emisiji je otac Miodrag gost, a evo da nastavimo i sa vašim pitanjima, poštovani slušaoci. U psalmu 50 stoji: pokropi me isopom i očistit ću se, operi me i bit ću bijelji od snijega. Slušaoca zanima šta je to isop?
A isop je jedna biljka koja je otprilike korov i koja raste u tim krajevima tamo egipatskim, jerusalimskim, i vrlo je često korištena u jevrejskim ritualima. Tako da ovdje u ovom psalmu car David ovo koristi, upravo ovu riječ isop, na neki način. On ovdje je simbol pokropi me isopom, da se pokropimo osvećenom vodom, ajde tako malo ovo da osavremenimo, što znači negdje suštinski da uđemo u hod i da tražimo, da osjetimo i da se borimo za svetinju života. Jer tek kada osjetimo i duboko ponesemo svetinju života, onda ona nekako kao najbolji isop sve nas očisti, sve nas opere, ubijeli nas. Inače, trs kao od isopa, mislim da je na njoj stavljen onaj sunđer sa ocatom koji je primijet Hristu da uzme, da natopi na krstu svoja usta.
Kako objasniti postojanje drugih religija kao što su budizam, hinduizam i mnogoboštvo sa pravoslavnog stanovišta, pita slušalac.
Pa vidite ovdje, ako uzmem ovu riječ religo religare, vezivati se za, onda nema nijednoga čovjeka da nije vezan za nešto, za nekoga. Evo ovdje navedeni su budizam, hinduizam, mnogoboštvo, dobro. Ima mnogo zaista religija, a religija je bio na primjer i komunizam jednim dijelom. Možda je religija danas pomalo i ovo što zovemo Evropskom unijom, gdje prosto pobijemo glavu u pijesak i ne gledajući mnogo hoćemo da se vezujemo za. I sad je vidite ovdje kad je u pitanju pravoslavno stanovište. Pogledajte, Hristos je došao ovdje u svijet da spasi nas ljude, da nas spasi od grijeha, da nas spasi od smrti. I zaista sa tog stanovišta samo je vrijedan čovjekovoga društva onaj koji je oslobađao smrti. Evo sad mi padoše na um ova pisma vladike Nikolaja iz Indije. On je toliko lijepo pisao o Indiji, toliko je fino pisao i o budizmu i ostalim religijama tamo, šta one donose čovjeku i sve, ali one staju, upravo su nemoćne pred ovom tajnom smrti. One tu zastaju. Neke, kako bi njegov rekao, sele čovjeka u skotsko mrtvilo, jednačeć ga sa beslovesnošću. To je ovo učenje o reinkarnaciji, gdje čovjek, gdje duša čovjekova može čak da se preseli u da pređe u tijelo psa u nekom narednom životu. Tu je ona karma, tu je prosto jedna nužnost. Tako da nigdje tu nemamo ličnost, nigdje nemamo neponovljivost. Nigdje nemamo odnos sa Bogom kao sa prijateljem, kao sa ocem, kao sa onim koji nas potpuno doživljava kao djecu i koji je ovdje došao radi nas da nas spase od smrti. I zato zaista Vaskrs nazivamo praznik nad praznicima. To je sa pravoslavnog stanovišta, sve ovo drugo čemu je granica, gdje zapiru kod smrti, nije toliko vrijedno da se čovjek, pogotovo mi pravoslavni hrišćani, da nas tako nazovem uslovno, jer ja prvi ne znam koliko sam pravoslavan, pogotovo mi nemamo nikakav razlog da imamo i najmanji kompleks prema i jednom drugom učenju. A ja znam, jedno vrijeme bila je u modi te Hari Krishna, te ovo, te ono, ali mislim da je to sve zbog toga što smo mi napravili jedan diskontinuitet od naše tradicije i mnogi upravo tih, znam, ljudi koji su tražili po Indiji smisao života, došli su i našli su ga upravo ovdje, našli su ga u Ostrovu, nekoga je našao u Morači, nekoga je našao kroz priču djedinu ili babinu koju ranije nije mogao da čuje i tako dalje, i mnogi su se začutili, pa evo ja sam išao da tražim Boga, a on me upravo sačekao ovdje i evo ja sam mu se vratio.
Da li je moguće da neko ko je homoseksualac kroz vjeru oslobodi svoje strasti i priđe Hristu?
Pa jeste, kako nije, pa evo sjetite se samo kako je fino, kaže neka bude što biti ne može. Šta je to što Bogu nije moguće? Sve je moguće. A naročito ovdje ovo pitanje, pa jeste, kako nije moguće? Jer sigurno da i ljudi koji su te neke orijentacije, da i oni su suočeni sa smrću, sa smrću svojih bližnjih, prijatelja, i sigurno da se zapitaju i sigurno da kažu pa i ja ću jednoga dana odavde otići, šta će se onda desiti. Sigurno da postoji mnogo drugih iskri koje navode čovjeka da traži i da se glasno pita. A uzmite sad koliko se ljudi koji su bili toliko naizgled daleko od Boga vratilo Bogu. I ovi ljudi koji imaju takvu neku orijentaciju, sigurno da imaju veliku šansu i da će Bog biti prema njima naročito milostiv. Samo čini mi se da je bitno da ti ljudi ne treba u ovom vremenu da promovišu to kao nešto na što bi se trebalo ugledati, ili da zato traže neko javno priznanje, nego oni treba sa tim da se suoče i da prije svega vide šta im to donosi dobro, a šta im to donosi loše i šta će na kraju biti posljedica svega toga. A mnogi ovi koji ih podržavaju, mislim da ih podržavaju samo iz ličnih nekih koristi, a mislim da uopšte nemaju ljubavi prema njima kao prema ljudima. Zato zaista mislim da ti ljudi treba prije svega da popričaju sa istinskim prijateljima i da stave ruku na svoje srce i da vide kuda ih to vodi. A da svaka neka javna priča i svako neko javno prepucavanje može samo biti njima na zlo, a nikako na neku korist.
Kako postupiti ukoliko dijete u pubertetskom uzrastu počinje polako da odbija da odlazi na bogosluženje?
Evo, ovo pitanje me malo podsjetilo kad sam ja bio u tom uzrastu. Meni se tada činilo da sam ja najbolji, najljepši. I sve sam se čudio kako to okolina ne primjećuje koji sam ja genije. Prosto tada je kod djeteta nekako normalno da pokušava da bude drugčiji, da zamjera starijim, da se čudi kako stariji nijesu pametni, a sve je to tako lako riješiti. I onda negdje iz toga pomalo izlazi taj bunt prema nama starijima. Ali malo ćemo mi pomoći našoj djeci, našoj omladini pričom. Najviše ćemo im pomoći dijelom, ljubavlju. Najprije se treba moliti za te ljude i najprije treba da imamo vremena za njih. Ne trebamo svoju ljubav zamjenjivati igračkama, skupim poklonima, skupim autima. Moramo našoj djeci dok su mala da poklonimo vrijeme, moramo da im poklonimo pažnju, moraju da budu sa nama, moraju vrata kućnog doma da budu što češće otvorena. I zaista ja sam to negdje kao dijete sve imao, i od djeda i od babe i od majke, od oca također, međutim moje manje se zadržava u kući, i znam da to kod čovjeka rađa sigurnost, da rađa jedan ljepši odnos prema drugome, komotniji, draži, i da ne trebamo od naše djece da pravimo egoiste ni u smislu da su ona nešto iznad druge djece, ni u smislu da ona treba nešto da posjeduju i da na taj način. A ako mi budemo odlazili u crkvu, ako mi budemo zaista i u kući prenosili tu crkvenu atmosferu, i ako to bude nekako potpuno normalno da djeca osjete da smo mi u tome, a ne da mi lažemo sami sebe pa onda i njih, ja mislim da će i ta djeca svojom dušom i svojim srcem vrlo rado ići na bogosluženja. Samo to ne treba da dolazi. Sve djeca moraju da prožive, svako dijete ima svoj put, svaki čovjek ima svoj put, i kad oni osjete da i mi to stariji poštujemo, mi ćemo zadobiti kod te djece prijatelje, jer ćemo poštovati njihovu slobodu. Znači, mi roditelji, mi stari i mi sveštenici, ne smijemo mnogo da popujemo narodu. Pa onako kas visine, kas konja, to ti je moj prijatelju tako i tako, nego trebamo da imamo vremena za čovjeka, da taj čovjek osjeti, da osjeti i naše slabosti, da osjeti i naše nedoumice, da osjeti da i mi nijesmo nekakvi monstrumi kojima je sve jasno, koji su pametni, koji sipaju kao iz rukava savjete, nego da smo i mi ljudi koji se borimo sa svojim grehovima. A naročito mislim da su mladi ljudi otvoreni da osjete onoga koji je istinski pravi prijatelj, kako bi se oni rekli, koji se ne folira.
Slušateljka kaže, ako za krsnu slavu zapalimo slavske svijeće, nju zanima da li možemo to isto da uradimo u čast i poštovanje svetitelja, na primjer kad nam je preslava i kad je dan naše krštenja ili rođenja, pošto se kaže njena kćerka rodila na dan svetog Dimitrija, a krstila na svetog Georgija.
Pa kako da ne, možemo u kalendaru svaki dan ima makar po jedan svetitelj. I ako upalimo svijeću svakom od tih svetitelja, mi ne samo da nećemo pogriješiti, nego ćemo dobro učinjeti. I ako se pomolimo da se ti svetitelji mole za nas, mi smo onda svakako napravili nešto što je najbolje i najkorisnije za nas i za naše bližnje. Tako da zaista trebamo što više da se trudimo, da se molimo i da taj molitveni odnos bude dominantan i prema Bogu i prema drugim ljudima i prema svetitelja i svetiteljima, i da se molimo za tvorevinu, za prirodu, za sve, da sve to čuvamo, a ne da taj odnos bude samo nekako racionalno suvoparan, da ne budemo kao neki drveni intelektualci koji, kako bi rekao otac Justin, o Bogu sve znaju, ali mu se ne mole.
Na veliki ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak, petak i subotu, pita naša slušateljka, šta da čita kući Svetog Evanđelja, koje dijelove Svetog Evanđelja, pošto kaže da živi u zapadnoj Evropi, a tamo u crkvi nema sabranja u te dane osim na veliki petak.
Pa sigurno da čita ono što se upravo dešavalo tokom strasne sedmice, da čita ove Hristove pouke, razobličavanje farisejstva, razobličavanje licemerja, razobličavanje svake hipokrizije, razobličavanje lažnog života, a i da čita ono što, one događaje koji su vezani za njegovo stradanje, za izdaju, za hvatanje u Gesimanskom vrtu, za molitvu, za njegovo raspeće, put do Golgote. Eto, to je nešto što bi trebalo u ove dane strasne sedmice da realno doživimo i preživimo, i da uvijek imamo na umu da je sve to bilo radi nas ljudi i radi našega spasenja.
slušalac kaže, oče, da se lako upetlja u kritikovanje političara ili u priče o nacionalnoj situaciji kada se povede priča u društvu o tome. Kaže da ga sve ovo lako uvede u gnjev, jarost i nesmirenje i savjest mu posle ne da mira, zašto uopšte ulazi u ove priče. Kaže da smiren čovjek ne kritikuje druge ljude, već treba da vidi samo svoje grijehe, ali opet ga, kaže, onaj razumni dio vuče da te ljude proziva za odgovorne zato što upropašćuju ovaj narod i što su ga doveli dovde. Kaže, kako razlikovati šta je kritikovanje i osuđivanje drugih, a šta je borba za pravdu? Da li ovdje treba tražiti mjeru ili treba potpuno izbjegavati ovakve razgovore?
Pa, teško je zaista, mislim da ne trebamo nikad reći da trebamo da izbjegavamo neku vrstu razgovora. Jer prosto ljudi oko nas imaju razna interesovanja, mi imamo, ali je najvažnije da nekako sve bude na slavu Božiju, da ne bude na slavu našega razuma, neke naše pameti, neke naše uznemirenosti, neke naše agresije. Ali svakako potpuno je normalno da mi svi imamo i odnos prema vlasti koja je trenutno tu, da imamo odnos prema određenim nosiocima te vlasti, da imamo odnos prema određenim pojavama u društvu, sve je to, mislim, potpuno normalno. Jer, pazite, ovi hrišćanin nije onaj, to bismo, ne smijemo nikako da kažemo da je hrišćanstvo je reagovanje na sve što nije dobro, na svako zlo. Na zlo da, ali ne na grijeh, ali ne na grešnika. Mi moramo ovdje da razlikujemo da nikada naša priča, nikada naše djelo, akcija ne smije biti usmjerena na čovjeka, na onoga koji je grešan, nego na grijeh. I zato svakako mi moramo da imamo stav prema čedomorstvu, moramo da imamo stav prema homoseksualizmu, moramo da imamo stav prema trenutnom obrazovnom sistemu ovdje kod nas, moramo da imamo stav prema tome kuda se krećemo. Normalno je da čista uma i otvorenih očiju gledamo šta je to što nosi i donosi nama Evropska unija, NATO pakt o kome se priča, ovo ono, sve je to potpuno normalno i ništa tu nema antihrišćanski po mome nekom najdubljem osjećanju i uvjerenju. Ali samo ne smijemo da se ostrastimo kod toga. Moramo uvijek da razlikujemo grešnika od grijeha, čovjeka od ideje i od ideologije. Eto, ne znam da li sam ja baš pogodio suštinu ovoga pitanja koje je postavio ovaj naš brat ili sestra, ali ako ja ne budem, on će to vjerovatno ponoviti, pa će neko ko bude malo razabrani i pametni, ja mislim, to bolje odgovoriti nego ja.
Evo, oče, naš slušalac je zamolio da kažete nešto o krštenju Gospoda Isusa Hrista. Zašto je to, pita, bilo potrebno? Zar je on kao sin Boži morao da se krsti?
Nije. On kao sin Boži ne da nije morao da se krsti. On nije morao ni da se rodi, jer je predvječan. On nije morao ni da se obreže. On nije morao ni da postrada. On nije morao ni da vaskrsne. On nije morao ni da se vaznese, nego je sve to učinio radi nas i radi našega spasenja. Evo, on je svojim krštenjem pokazao način kako da se mi čistimo od grijeha. Svojim krštenjem je blagoslovio i osvetio vode. Svojim krštenjem je ukazao da je neprevazišao je ovo tjelesno obrezanje i pokazao da čovjek treba duhovno da se obrezuje, da duhovno čisti svoje grijehe. Tako da, što se tiče svega onoga što je radio i što se događalo Hristu, ništa, ni za čim on tim nije imao potrebu, ali smo svi mi ljudi imali za to potrebu i to kakvu, i sve je to on uradio upravo radi našega spasenja, a zato je na kraju krajeva i došao u ovaj svijet, zato je ušao u našu istoriju, zato je ušao u naše računanje vremena, zato je ušao u naše domove, u naša srca, upravo zato da bi nas spasio.
Na koji način, pita slušalac, treba da komuniciramo sa nepravoslavnima kada se povedu razgovori o razlikama u učenju pojedinih vjerskih grupacija?
Pa vidite, pravoslavan čovjek, ko je taj pravoslavan čovjek? I mene se čini da je to čovjek koji pravoslavno živi. Pravo da vam kažem, ja bih se teško upustio da s nekim pričam o budizmu, sa budistom o budizmu. Zato što ja budizam ne živim. Ja znam o tome nešto na nivou teorije, ali ja to ne živim. I mislim da je najbolja misija da bi se pokaže, da bi se pokazalo šta je pravoslavlje, da bismo pokazali nekom ko nije pravoslav, da on vidi kako izgleda pravoslavni čovjek. To je, čini mi se, mnogo bolje nego da ga mi suvoparno ubjeđujemo i da zapadamo onda u neku aroganciju i da zapjenim od priče, nego mi fino treba da posvjedočimo svojim životom šta je to pravoslavan i kako izgleda pravoslavni čovjek.
Šta znači imati strah, gospodnji, pita naš slušalac.
A, imati strah, gospodnji, pa ne znam da li ja to znam, jer ne znam koliko imam i da li uopšte imam straha gospodnjeg. Ali mi se čini da bi ovo strah moglo da ide šta znači imati blagoslov gospodnji. Jer onoga momenta kad se nađemo pred Bogom, kad osjetimo njegovo savršenstvo, kad osjetimo njegovu veličinu, malo kad osjetimo, onda će to nekako potpuno poraziti neku našu lažnu veličinu, naš egoizam, našu uznešenost. I kako rekoše sveti oci, da je strah gospodnji početak mudrosti. Kroz strah gospodnji mnogi ljudi koji izgledaju i koje možda zbog nekoga njihovog položaja u društvu, koji izgledaju veliki, neće se činjeti tako našim očima. A mnogi mali porašće. A pogotovo što ćemo se mi smanjiti u našim sopstvenim očima kroz ovaj strah gospodnji. Nekako strah gospodnji je onaj pročišćivač koji nam omogućava da počnemo i mi pomalo da rastemo, ali sada prema Hristovom primjeru. Sada, kako bi rekao apostol Pavle, da se ja smanjujem, a da raste Hristos u meni. Da se znači ohristovljujemo. To bi bio, čini mi se, strah gospodnji.
Kaže slušalac da ima dosta prijatelja koji vjeruju u Boga, ali ne dolaze na sveta bogosluženja, pa kako na najbolji način da im objasni zašto treba da dolaze u crkvu?
Pa evo, kad mi nekoga upoznamo na ulici, nekoga čovjeka, drugoga upoznamo u biblioteci, trećega negdje upoznamo u kafani, četvrtog na nekoj likovnoj izložbi, petoga negdje kod zajedničkog prijatelja, sve su to neka poznanstva. Ali ako kod jednog od tih ljudi odemo u njegov dom, u njegovu kuću, onda ćemo ga tu najbolje, najtemeljnije, najbliže upoznati. Tako, mada je čitava vaseljena Božija kuća, ali ovi sam Bog je nekako najprisutniji u crkvi. Tako da ćemo Boga najljepše, najbliže, najtačnije upoznati, vidjeti, dodirnuti u njegovom domu, to jest u crkvi. I kao što je potrebno vrijeme da upoznamo ljude, da upoznamo razne slojeve kod pojedinih ljudi, nekada se mi iznenadimo što smo otkrili neku osobinu kod nekog čovjeka, iako se znamo čitav vijek, 50 godina se znamo, ali na kraju otkrijemo ipak nešto novo. I zato su potrebni dolasci na ova bogosluženja, da bismo što bliže prišli Bogu i da bismo što bliže i jasnije iz veće blizine primili blagoslov i blagodat Božiju. Tako da kao što mi ljudi odlazimo, nekome se čini tamo je najljepše, tamo gdje može da zaradi neki novac, i on ide tamo. Nekome se čini da mu je najljepše da čita, on ide u čitaonicu. A ništa to ne isključuje jedno drugo. Nekome je najljepše u crkvi i on ide najčešće u crkvu. E da bismo mi nekome objasnili zašto treba da dolazi u crkvu, opet kažem, kad on vidi da mi idemo u crkvu, pa onda na nama pozna neke promjene, pa mu je lijepo u našem društvu, onda mi možemo zaista biti na neki način tu i misionari i oni apostoli Božji, pomalo da preko nas Bog pokaže ljudima zašto bi trebalo i zašto treba da idu u hram Božji, zašto treba da idu u dom njegov.
Da li nevjerujući čovjek može da postane vjerujući ako to želi razumom, a osjeća da nema vjere u srcu? Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je dobija, pita slušalac.
Pa vidite, i ovo nevjerujući čovjek. Mislim da je nemoguće biti nevjerujući čovjek. Čini mi se i prije da je bilo jedno slično pitanje. Prosto nema čovjeka da ne vjeruje u nešto. Pa malo što. Evo, znamo u Rusiji da ima neka sekta koja vjeruje u rupu i moli se rupi. Evo, ima satanističkih sekti koje vjeruju u zlo. Satani se mole. Ljudi kažu, ja sam ateista. Šta to znači biti ateista? A vjeruju, na primjer, pokoravaju se ličnosti, grade kult ličnosti. Ja ne znam, ovi malo stariji slušajuci znaju koliko je ja kod nas bio kult ličnosti Josipa Broza. A svi ti koji su se izjašnjavali, izdavali za ateiste, vjerovali su u Broza. Znači, nisu vjerovali u pravog istinskog Boga, u Boga koji je pobjedio smrt, ali su vjerovali u smrt na čovjeka. Vjerovali su u neke njegove ideje, u neke njegove u njegovu ideologiju, u njegovu pamet, tako da prosto mislim da ne postoji čovjek nevjerujući, jer prosto toga nema. Ako se ovo pitanje, čini mi se da negdje ima u nekom dubljem sloju, da se ovo odnosi na pravoslavnu vjeru. Ja kažem opet, ako čovjek se malo drži, neka se obično čovjek zapita kakav je to praznik Božić. Pa neka malo nastoji da spozna, da razumije suštinu božićnih običaja. Neka se zapita o Velikom petku, o Vaskrsu, o postovima. Evo, mi smo sada u Velikom postu. Ja vidim da se savremena medicina sve više okreće postu, da sve više terapija ima koje se zasnivaju na iskustvu posta, da sve više se okrećemo, ako ćemo zaista istinski da nešto sagledamo, da se sve više okrećemo svojoj tradiciji, da tu tražimo one sokove, da tu tražimo onu bit prosto koja nas i sada oživljava, koja je i sada prisutna. Zato vjera je nešto što se rađa na neki način i saznanja i svakidašnjeg života. I ono što mi zovemo predanjem, to nikako ne bismo smjeli da izgubimo iz vida. Dobro bi bilo da učimo našu djecu da znaju naše narodne zagonetke, naše poslovice, da imaju jednu istinsku pismenost. Danas naša djeca u prvom razredu uče strani jezik, a ne znaju da se potpišu na svom jeziku. Danas, nažalost, naša djeca kad krenu u školu ne znaju kako im se jezik zove. Danas je sistem školstva u Crnoj Gori toliko napravio pometnje, toliko je napravio zbrke čak i u dušama nas starih, a pogotovo ove mlađe dječice. I zato zaista tu dalje, to je vrlo loša literatura na kojima se školuje ukus naše djece i estetski i kako god hoćete. To je vrlo loša literatura gdje će naša djeca da steknu ko su, šta su, da se osjete sigurni. Mnogo danas dominira televizija u svim našim domovima. Pogledajte samo crtane filmove. To je prosto ono kao kad je došao Draško iz Metaka, takvog čuda i takvih grdila. Sve je to nešto što je vrlo bitno. I ako stalno zasijavamo dušu naše djece s takvim sjemenima, šta će to sutra roditi? I zato je vrlo bitno da ona njiva koju zovemo čovjekovom dušom, razumom, umom, ono što je čovjekovo srce, da bude fino uzorana i da bude fino posijana. I onda ćemo imati mnogo više one prave, istinske vjere, a ne nekakve, nikakve vjere, ništa vjere. I zato ipak čovjek se, teška prava, istinska vjera se zadobija, teško se rađa, krvlju se plaća. Ali kad čovjek osjeti tu istinsku pravu vjeru, on će onda i svoj život položiti, jer će shvatiti da može sve da izgubi, ali da tu istinsku pravu vjeru ne smije izgubiti, jer onda gubi samoga sebe.
Slušalac pita gdje je granica između forme i suštine, da li ako se mi pravoslavni molimo okrenuti ka istoku, da li je to samo forma, i ako smo na primjer okrenuti ka jugu ili zapadu u toku molitve, da li se tako gubi i suština naše vjere?
Sila jesi tvorče i gospodi, ti istoka nemaš ni zapada. Kako to može Bog koji je sve prisutan, sve ispunjavajući, kako on može imati istok i zapad? I kako mi, ako mu se zaista od srca molimo, možemo reći da to ne radimo dobro, ako smo na primjer okrenuti prema jugu, a znamo da je oni prema jugu i prema sjeveru i prema istoku i prema zapadu. Ali ono na što bismo trebali da pazimo, to je svakako da se ta vjera pretače i da ta vjera nije samo vjera koja se tiče nas kao pojedinaca. Ona je uvijek nešto što izgrađuje generacije. I zato oni hramovi gdje je oltar na istok okrenut pokazuje da su taj hram gradili ljudi pravoslavne vjere. I mi upravo okrećući se prema istoku kao i naši preci, mi prihvatamo to živo predanje i mi nastavljamo tamo gdje su oni stali. Ali istovremeno, kada imamo u vidu i svu našu kulturu i pismenost, ona je prosto nastala iz crkve. Pa uzmite, mi danas ne bismo imali imena bez crkve. Uzmite Danilo, David, Petar, Pavle, Marko, Matej, Sara, Jelisaveta, Teodora, da ne nabrajam više. Sve je to stiglo iz crkve. Odakle bi nam bila pismenost da nije Ćirila i Metodija, da nije dalje njihovih nastavljača? Odakle bi nam bilo slikarstvo koje je dominantno kod nas? Uzmite nam samo freske i ikone, šta će ostati od našeg slikarstva? Evo, uzmite na kraju krajeva, ako hoćemo, i savremenu Crnu Goru. Maknite sve ono što je iz crkve, maknite Oktoih, maknite Miroslavljevo evanđelje, maknite Moraču, Pivu, Ostrog, maknite Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilije Ostroškog, šta ćemo mi onda biti nego voli i najobičniji prosjaci, bez ikakvoga blaga? Naravno, iznad svega je toga Hristos, jer sve je to nastalo zbog toga što je Hristos bio iznad svega toga i što je sve to izlazilo i uviralo u Hrista, trojičnog Boga. I zato zaista ovo kad kažemo da treba tražiti ovo saglasje između forme i suštine. I kad se nekako nađe tu jedno saglasje, onda nekako uvijek je lakše i vaspitavati mlade generacije, uvijek je lakše držati kontinuitet i uvijek je nekako lakše biti onaj koji jesi, ne koji jesi jer samo jedan koji jeste, nego biti onaj koji si, kako si se formirao, biti onaj koji nešto nastavlja, koji nije tikva bez korijena, koji nije nekakva obezličena masa koju svaki vjetar duva kako koji nailazi i nosi je u tom smjeru. I zato ovo pitanje čini mi se da je dosta i upozoravajuće, jer ono nama starijima naročito, mislim, to bih istakao, možda to i nije negdje u pitanju, ali to bih istakao, da mi dobro treba da se zapitamo, prije svega crkva, a onda i ovi koji su danas odgovorni manje ili više za obrazovanje, svi naši političari, ako istinski se bave polisom, ako se bave i ako je na umu narodno dobro, da se istinski zapitamo kakve mi danas generacije formiramo, čime ih u stvari hranimo i na kojim temeljima i kojom hranom duševnom, duhovnom, kako god hoćete, pa čak i materijalnom, hranimo te generacije. Jer jednostavno mi moramo biti odgovorni, pogotovo kad je ovoliko bogatstvo proizašlo iz crkve. Danas crkva mora biti odgovorna i prema ovome savremenom trenutku i mora po svim pojavama da kaže ono što proizilazi iz njene suštine, iz njene biti. Ne da bi pravila neku promociju sebe, nego prosto jer je odgovorna. I svaki normalan i odgovoran otac u svojoj porodici ne može da okrene glavu i da kaže šta je mene briga, šta će se dalje dešavati. Tako isto i crkva nikako ne može da se izoluje i da samo bude u granicama i u porti crkvenoj, nego prosto vjernici su članovi društva, a crkva kroz svoj bogati kulturni, kroz svoje bogato kulturno uzdarje ovome narodu, mora prosto da nastoji da to čuva. I evo, hvala Bogu, obnovilo se mnogo hramova, mnogo crkava, obnovio se crkveni život, imamo fina bogosluženja, fine manastire i sve je to nešto što prosto danas mora da hrani ovaj narod i na kraju krajeva to je nešto što se čisto prepoznaje kao naše. I što sutra kad neko dođe iz nekog drugog okruženja, ja ga neću povesti da vidi željezar u Unikšiću, ali ću ga povesti u Ostrog, povesti ga u manastir Župski, povesti ga ovdje u hram Svetog Vasilija Ostroškog. Prosto nema ga gdje drugo povesti osim onoga što smo podigli u slavu Božiju i onoga što je Bog dao, to jest fine naše prirodne ljepote, je zaista Bog što se tiče Crne Gore bio i itekako izdašan.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da kažete nešto o ulozi tajnih sluga gospodnjih koji se iznenada javljaju u evanđelju, kao što su Simon koji ponese krst gospodnji, zatim Nikodim i Josif iz Arimateje, čovjek u čijoj kući je bila tajna večera, zatim ljudi koji dadoše magare svoje za ulazak Hristov u Jerusalim i drugi.
Da. Ima jedna naša fina poslovica koja kaže: na muci se poznaju junaci, u nevolji dobri prijatelji, u dobru je lako dobar biti. Simon koji ponese krst gospodnji do Golgote, Nikodim i Josif iz Arimateje, onaj vojnik, onaj stražar ako se sjećamo, 40 mladenaca koji uđe u ono zamrznuto ledno jezero da zamijeni jednoga koji u zadnjem momentu izgubi vjeru u besmrtnog Boga, apostol Pavle koji od Salva postade Pavle. Imamo mnogo, mnogo ljudi koji su se, naši velikomučenici Dimitrije, Georgije i mnogo, mnogo, koji su posvjedočili svoju vjeru u Hrista kada je ulog bio ovozemaljski život. I zaista vidite, evo, javlja se i u zadnjim momentima Hristovog ovozemaljskog prebivanja. Javljaju se ljudi koji nose taj krst gospodnji. I tako je u čitavoj istoriji roda ljudskoga. Nikad se ne zna kako bi se neko od nas ponio kad bi došlo stani pani. Možda bismo da produžimo dva dana svoga zemaljskog života, odrekli se Hrista. Pa sjetite se, samo apostol Petar tri puta se odriče Hrista dok je ne zapjeva pjetao. Ali se poslije toga pokajao i poslije toga je položio život za Hrista. Tako i mi ljudi negdje moramo da shvatimo da gdje je blago naše, tamo će biti i srce naše. Da svoja srca prekontrolišemo, da zavirimo u njih, da ih preispitamo, da vidimo da li je zaista najveće naše blago Hristos i da li smo mi okrenuti zemaljskome blagu ili smo okrenuti nebeskome blagu i carstvu. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. I to je ono što je u našoj tradiciji, ono što je prosto Ćirilo-metodijevska tradicija, ono što je svetosavsko predanje, ono što je sveti car Lazar posvjedočio na Kosovu, ono što je posvjedočeno, sjetite se samo u Gorskom vijencu, kad se iguman Stefan smije, kad javljaju vijest da su Dupiljani listom izginuli, po šestinu ujedno kopamo, nestalo je groblja oko crkvi. I danas bi neki ljudi rekli da je to nekakva ljubav prema smrti, da je to nekrofilija. Ne, nego je ovaj radostan zato što su ti ljudi izabrali neprolazno carstvo, carstvo Božije, i što su položili život svoj za vjeru svoju, za krščasni, za otačasto. I to je i ovo što nalazimo kod svih ovih ljudi koji nigdje se nijesu isticali. Znači, njih mi nemamo. Oni se prosto pojavljuju kad treba posvjedočiti da su oni Hristovi. E, prosto tako, vidite, naša čitava krštena istorija jeste jedno svjedočenje, jesmo li ili nijesmo Hristovi. Pa onaj fini starac u kašini sklepaca, kad mu ustaša u logoru vadi oči, a on kaže, samo ti, dijete, radi svoj posao. On ga ne mrzi, on ga čak negdje žali. On se, siguran sam, moli za njega, jer ovaj je kod sebe potro tu potrebu, taj poziv na carstvo Božije, taj poziv na besmrtni život, nego je ovdje zarobljen i nekakvim strastima, a onda te su se strasti razvile do toga stepena da su odvele u velike i užasne zločine. Eto, to je nešto ovako što sam ja znao da kažem najkraće, a sve ovo što sam vam rekao od drugoga sam čuo. Da li sam dobro čuo ili nijesam i koliko sam ja to negdje vjerno prenio, nadam se da naši slušaoci da će biti milostivi u ovome sudu kad budu procjenjivali šta sam ja pričao.
Oče mi je draže, vama hvala što ste odvojili večeras ovo vrijeme za nas i slušaoce našeg radija.
Hvala Bogu, ja najsrdačnije pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigore, sve pravoslavne hrišćane, da, kako bi rekao naš blaženo počivši Pavle, da uvijek budemo ljudi, a nikada ne ljudi, ma radi kakve ovo zemaljske koristi, i da radosno i zaista kao prava braća dočekamo ovaj praznik nad praznicima, to je praznik Hristovog Vaskrsenja, ali prije svega da se sjetimo velike Hristove žrtve velikoga petka, koja je bila za sve nas, radi nas i radi našeg spasenja.
Oče, i mi vama želimo da u miru i radosti dočekate svjetlo Vaskrsenje Hristovo, a uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao jerej Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, paroh Rubeško-Humački. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.